สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hyperfocus How to Work Less and Achieve More เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่อธิบายเรื่องการจัดการความสนใจด้วยมุมมองจากประสาทวิทยาและจิตวิทยาแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าความสนใจเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและคนเราจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อรู้จักใช้มันอย่างตั้งใจมากกว่าปล่อยให้ถูกดึงไปตามสิ่งเร้าผู้เขียนคริสเบลลีย์แบ่งการทำงานของสมองออกเป็น2โหมดสำคัญคือ Hyperfocus ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องใช้สมาธิสูงและ Scatter Focus ซึ่งเป็นภาวะปล่อยใจแบบมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คิดเชื่อมโยงและเกิดความคิดสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เสนอแค่เทคนิคจดจ่อแต่เสนอวิธีสลับจังหวะระหว่างการโฟกัสลึกกับการพักสมองอย่างมีระบบเพื่อให้ทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นทั้งในด้านงานความคิดและคุณภาพการตัดสินใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสนใจคือทรัพยากรหลักไม่ใช่เวลาเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้เริ่มจากการเปลี่ยนกรอบคิดพื้นฐานเรื่องประสิทธิภาพการทำงานผู้เขียนชี้ว่าปัญหาสำคัญของคนยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่มีเวลาน้อยแต่คือความสนใจถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยตลอดทั้งวันจนไม่สามารถลงลึกกับงานสำคัญได้แนวคิดนี้ทำให้การบริหารเวลาแบบเดิมไม่พอหากยังไม่บริหารสิ่งที่สมองกำลังให้ความสนใจอยู่ในแต่ละช่วงเวลาหนังสือจึงเน้นว่าการใช้ความสนใจอย่างฉลาดจะส่งผลต่อทั้งคุณภาพงานและความเหนื่อยล้าทางสมองเมื่อคนเราหยุดสลับงานไปมาและหยุดปล่อยให้สิ่งรบกวนแย่งพื้นที่ในหัวพลังในการคิดจะมีมากขึ้นและงานซับซ้อนจะทำได้ดีขึ้นจุดเด่นของการอธิบายแบบนี้คือมันย้ายปัญหาจากการมีวินัยไม่พอไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมและจังหวะการใช้สมาธิให้เหมาะกับงานจริงๆประเด็น2โหมด Hyperfocus ช่วยทำงานลึกกับงานสำคัญทีละเรื่องสาระสำคัญของ Hyperfocus คือการตั้งใจเก็บวัตถุความสนใจที่สำคัญและซับซ้อนเพียงหนึ่งเรื่องไว้ในสมองระหว่างทำงานหนังสืออธิบายว่าการโฟกัสลึกไม่ได้เกิดจากการพยายามบังคับตัวเองอย่างเดียวแต่ต้องมีพิธีกรรมหรือขั้นตอนก่อนเริ่มทำงานด้วยได้แก่เลือกงานที่มีคุณค่าหรือเกิดประโยชน์สูงลดสิ่งรบกวนทั้งภายนอกและภายในแล้วค่อยดึงความสนใจกลับมาที่งานเมื่อหลุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองสมาธิเป็นภาวะลึกลับแต่เป็นทักษะที่ออกแบบได้ผ่านเงื่อนไขรอบตัววิธีคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการทำงานลึกต้องอาศัยการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปไม่ใช่เพิ่มเครื่องมือมากขึ้นเรื่อยเมื่อโฟกัสอยู่กับงานเดียวคุณภาพของการตัดสินใจความเข้าใจปัญหาและความต่อเนื่องของงานจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะงานที่ต้องคิดวิเคราะห์เขียนหรือสร้างสิ่งใหม่ประเด็น3ตาราง 2x2 ของงานช่วยแยกงานที่ควรทำออกจากงานที่แค่ดึงดูดหนึ่งในกรอบคิดที่มีประโยชน์ที่สุดของหนังสือคือการจัดประเภทงานออกเป็น4แบบตามความน่าดึงดูดและประสิทธิผลได้แก่งานจำเป็นงานที่มีเป้าหมายงานรบกวนและงานไม่จำเป็นกรอบนี้ช่วยให้เห็นว่าปัญหาหลายครั้งไม่ใช่การทำงานหนักเกินไปแต่คือการใช้แรงไปกับงานที่ดูน่าทำแต่ไม่ก่อผลจริงๆเช่นการเช็คอินบ่อยเกินไปหรือการจัดระเบียบเรื่องเล็กแบบไม่จบสิ้นเมื่อแยกประเภทงานได้ชัดขึ้นผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่างานที่มีความหมายและให้ผลลัพธ์จริงควรได้พื้นที่ก่อนส่วนงานที่น่าดึงดูดแต่ไม่ก่อประโยชน์ควรจำกัดอย่างเป็นระบบกรอบ 2x2 นี้จึงไม่ได้เป็นแค่ตารางจัดหมวดหมู่แต่เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าอะไรควรได้รับความสนใจในแต่ละวันและอะไรควรถูกลดหรือกำจัดออกจากตารางงานเพื่อให้พลังสมองไปอยู่กับสิ่งที่สร้างคุณค่าจริงประเด็น 4 Scatter Focusทำให้การพักสมองกลายเป็นเครื่องมือของความคิดสร้างสรรค์หนังสือมีความโดดเด่นตรงที่ไม่ได้ยกย่องการจดจ่ออย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับ scatter focus ซึ่งเป็นภาวะปล่อยความคิดล่องลอยอย่างตั้งใจผู้เขียนมองว่าช่วงที่สมองไม่ได้บีบตัวอยู่กับงานเดียวเป็นช่วงที่ความคิดสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ดูไม่เกี่ยวกันเข้าหากันได้ดีขึ้นและนี่คือรากของความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทบทวนตนเองแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันหักล้างความเชื่อว่าการพักคือการเสียเวลาหนังสือเสนอว่าการว่างอย่างมีจุดหมายช่วยให้สมองประมวลผลข้อมูลที่ได้รับระหว่างการโฟกัสลึกสร้างมุมมองใหม่กลับมาอีกครั้งในทางปฏิบัตินี่แปลว่าคนทำงานควรมีจังหวะถอยออกจากงานเพื่อให้ไอเดียตกผลึกไม่ใช่ฝืนทำต่อเนื่องจนสมองตันความสมดุลระหว่างไฮเปอร์โฟกัสกับสแกตเตอร์โฟกัสจึงเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ประเด็นสุดท้ายการทำงานน้อยลงแต่มีคุณภาพมากขึ้นต้องเริ่มจากการกันสิ่งรบกวนก่อนเสมออีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดที่ว่าความรบกวนจัดการได้ยากที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแต่จัดการได้ง่ายกว่าเมื่อวางระบบป้องกันไว้ก่อนผู้เขียนจึงเน้นการเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสมาธิเช่น ลดการแจ้งเตือนวางแผนช่วงเวลาทำงานลึกและสร้างนิสัยที่ไม่เปิดโอกาสให้สิ่งดึงดูดเข้ามาแย่งความสนใจตั้งแต่ต้นแนวทางนี้สะท้อนมุมมองแบบจริงจังว่าความมีประสิทธิภาพไม่ได้มาจากการกดดันตัวเองให้มากขึ้นเสมอไปแต่อยู่ที่การทำให้การเริ่มโฟกัสง่ายขึ้นและการหลุดโฟกัสยากขึ้นหนังสือยังมีน้ำเสียงสวนกระแสตรงที่บอกว่าบางครั้งทำงานน้อยลงชั่วโมงน้อยลงหรือแม้แต่เหนื่อยน้อยลงอาจทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะสมองมีพลังเหลือสำหรับงานสำคัญจริงๆการออกแบบการทำงานจึงสำคัญพอกับความพยายามโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งรบกวนสูงคนที่รู้สึกว่ายุ่งทั้งวันแต่กลับทำงานสำคัญได้น้อยรวมถึงคนที่ต้องใช้สมองสร้างสรรค์วางแผนหรือแก้ปัญหาซับซ้อนจุดแข็งของไฮเปอร์โฟกัสคือมันไม่ได้ขายเทคนิคเพิ่มผลผลิตแบบแยกส่วนแต่เสนอระบบคิดครบวงจรเกี่ยวกับความสนใจตั้งแต่การเลือกงานการสร้างสมาธิไปจนถึงการพักสมองอย่างมีประโยชน์เมื่อเทียบกับหนังสือแนว productivity ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ยอมรับว่าการไม่โฟกัสก็มีประโยชน์ในบางจังหวะและความสำเร็จในการทำงานไม่ได้มาจากการจดจ่ออย่างเดียวแต่มาจากการสลับระหว่างโหมดคิดลึกกับโหมดปล่อยใจอย่างถูกเวลาผู้อ่านจึงไม่ได้แค่ได้แรงบันดาลใจแต่ได้กรอบการตัดสินใจที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนคริสเบย์ลีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่